Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană, care au fost beneficiile pentru Chișinău. Un interviu cu Iulian Groza, fost ministru adjunct de externe. Reforma educației, părinții, profesorii și taxele informale. Și după confruntarea față-înfață din Germania între cancelara creștin-democrată Angela Merkel și liderul social-democraților Martin Schulz, încă aproape o jumătate din electoratul german nu știe ce va vota pe 24 septembrie. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Partidul Democrat are pregătite 2 candidaturi la șefia Ministerului Apărării. Potrivit unor surse apropiate de liberărilor, ar fi vorba de generalul de divizie Ion Coropcean și de șeful de stat major, generalul Igor Cutie. Speakerul Democrat, Adrian Candu, confirma săptămâna trecută că guvernarea a identificat un candidat, dar nu l-a numit. Guvernarea este nevoită să coordoneze desemnarea ministrului apărării cu șeful statului, iar Igor Dodon l-ar dori, potrivit relatărilor din presă, pe fostul ministru din perioada comunistă, Victor Gaiciuc. Președintele Igor Dodon a avertizat pe premierul Pavel Filip și pe speakerul Adrian Candu că va coopta membrii noi în Consiliul Suprem de Securitate ca această structură să poată lua decizii, chiar dacă cei doi democrați o vor boicota în continuare. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus astăzi că legea îi dă dreptul să introducă noi membri în CSS prin decret. Avertismentul vine după ce Filip și Candu au boicotat ședința din 29 august a Consiliului Suprem de Securitate, presimțind că prorusul Dodon vrea să ia la rost pentru că l-au declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Ambasadoarea Statelor Unite la Națiunile Unite, Nikki Haley, a spus că regimul nord-corean parcă ține morțiși să meargă la război și a îndemnat Consiliul de Securitate ONU să ia cele mai ferme măsuri diplomatice posibile.
War is never something the United States wants. We don't want it now.
Ambasadoarea a spus că Statele Unite nu preferă niciodată războiul și nu-l vor nici acum, dar răbdarea lor nu este nelimitată și sunt gata să-și apere aliații și teritoriul. Declarația a fost făcută după ce Fenianul a anunțat duminică, 3 septembrie, că a testat cu succes o bombă cu hidrogen, capabilă să fie purtată de o rachetă cu rază lungă de acțiune. Și acțiunile autorităților turce fac imposibilă aderarea țării la Uniunea Europeană, a spus astăzi executivul Uniunii Europene. Citându-l pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un purtător de cuvânt, a spus astăzi că Turcia se îndepărtează cu pași gigantici de Europa. Remarca vine după ce Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a spus la o dezbatere electorală că va discuta cu colegii din Uniunea Europeană dacă se poate pune capăt discuțiilor de aderare cu Turcia.
Au fost știrile cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În această vară s-au împlinit 3 ani de când Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Era în vremea mandatului premierului Iurie Leancă și a președinției lui Nicolae Timofti. Despre ce a câștigat Moldova în acești 3 ani la nivel economic și social, a stat de vorbă Valentina Ursu cu Iulian Groza, la acea dată ministru adjunct de externe.
Am un sentiment așa amestecat față de evaluările celor 3 ani de când implementăm acordul de asociere. Sigur că, pe de o parte, există anumite evoluții care au contribuit la oferirea oportunităților pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, precum este zona de liber schimb a frontajului cu Uniunea Europeană. Putem beneficia mai mult de călătoriile fără viză în Uniunea Europeană, ceea ce ne ajută inclusiv la oportunități mai mari pentru călătoriile avia, datorită faptului că Moldova participă în spațiul european comun și este un rezultat inclusiv indirect al acordului de asociere. Dar, pe de altă parte, sigur că rezultatele pe care le registrează Republica Moldova astăzi sunt sub așteptările pe care le-am avut noi atunci când am început să punem în prezentare acordul de asociere. Sunt multe lucruri de făcut. Am avut anul 2015 un an arătat, 2016 lucrurile parcă s-au normalizat și au început să meargă pe o albie de implementare, datorită inclusiv și unei atenții mai mari din partea Uniunii Europene pe condiționalitate.
De fapt, acest document, așa și s-a spus, că trebuie privit ca o foaie de parcurs cu angajamente pe care guvernarea și le-a asumat și care odată cu implementarea lor, Moldova, Republica Moldova poate deveni un stat stabil, competitiv.
Așa este. Acordul de asociere nu trebuie privit ca un instrument geopolitic. Cu siguranță nu trebuie politizat. El este cu adevărat o foaie de parcurs care include meniul necesar pentru a face din Republica Moldova o țară normală, stabilă, dezvoltată, modernizată. Cel mai important ce ar fi necesar este demonstrarea unei voințe politice puternice pentru a pune în aplicare toate aceste reforme. Ori lucrurile evoluează diferit sau cel puțin sub așteptări pe care le-am avut noi în 2014, la 1 septembrie, când am început pune în aplicare acordul de asociere.
În plan economic, care sunt beneficiile? Statisticile comerciale arată că UE rămâne a fi cel mai important donator al Republicii Moldova în 2016, dar s-au făcut auzite și voci care spuneau că semnarea acordului de asociere cu UE va distruge producătorul autohton.
Cu siguranță, acordul de asociere oferă beneficii de ordin economic prin accesul la piața Uniunii Europene, prin zona de reverse schimb, dar și cumpărător, prin oferirea condițiilor de transpunere a standardelor, cerințelor de calitate, cerințe de creștere a siguranței produselor. Toate acestea sunt parte a acordului de asociere și statisticile comerciale într-adevăr arată că Uniunea Europeană rămâne a fi partenerul comercial economic principal al Republicii Moldova. Uniunea Europeană este țara cu destinație principală a exporturilor noastre, sunt peste 60% din exporturile noastre care merg pe piața Uniunii Europene. De asemenea, același lucru se referă și la importuri. Sunt aproximativ 50% din importuri care vin din Uniunea Europeană. Din păcate, nu reușim să beneficiem în totalitate de toate oportunitățile acordului de asociere datorită faptului că până la moment nu toate standardele, nu toate cerințele sanitare și fitosanitare sunt transpuse. Sunt regulile care țin de siguranța alimentelor, siguranța produselor, care deocamdată nu sunt implementate, din motive poate și obiective și subiective, care țin de funcționarea laboratoarelor de certificare a produselor. Dar cel mai mare obstacol în dezvoltarea comerțului cu Uniunea Europeană totuși rămâne problema justiției. Ori investitorii, cu siguranță, în primul lucru care îl fac când decid să investească sau nu în Republica Moldova, este să evalueze situația de funcționare a instituțiilor statului, instituțiilor de drept, justiția și modul în care se luptă cu corupția.
Dacă exporturile Republicii Moldova sunt în creștere după acești 3 ani de la semnarea acordului moldo-comunitar, ce ne puteți spune despre economia din raioanele de est ale Republicii Moldova?
Este și puțin pozitiv faptul, din punctul meu de vedere, că agenții economici din regiunea Transnistriană pot beneficia de oportunitățile oferite de acordul de asociere, având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile acordului de asociere se aplică și în regiunea Transnistriană. Sigur că mi-aș fi dorit să vedem mai multe rezultate în realizarea angajamentelor autorităților de la Tiraspol cu privire la punerea în aplicare a acordului de asociere, dar cel puțin pe termen scurt putem să constatăm că cel puțin însăși faptul că agenții economici din regiunea Transnistriană pot să beneficieze în continuare de oportunitățile oferite de acordul de asociere oferă mai multe oportunități pentru ca încrederea între autoritățile de la Chișinău și Tiraspol să fie mai consolidată și, într-un final, să fie create premise pentru reintegrarea țării.
A fost opinia lui Iulian Groza, fost ministru de externe la Chișinău, despre beneficiile pe care le are Moldova la 3 ani de la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Tocmai a început școala și, ca întotdeauna, unul dintre subiectele cel mai complicate și mai discutate este legat de plățile informale, adică banii pentru hârtie igienică, cretă, perdele, zugrăviți sau tablouri, bani pe care de cele mai multe ori părinții sunt obligați să îi dea pentru ca școala să poată funcționa cât de cât civilizat. Un grup de ONG-uri care luptă împotriva corupției în sistemul de învățământ a lansat astăzi un apel ca să reamintească părinților de ilegalitatea colectării unor astfel de taxe. Pentru a lupta cu acest fenomen, activiștii propun crearea unor asociații părintești înregistrate oficial, care ar gestiona transparent toate fondurile. Dar să fie acesta un remediu. O relatare de la Natalia Sergeev.
Ala Revenco este membra a Asociației Obștești Părinți Solidari și poate vorbi în cunoștință de cauză despre numitele taxe informale.
Am copii cu diferență mare de vârstă și am mers prima dată la grădiniță în municipiul Chișinău în anul 2001. Și atunci deja exista această practică a colectărilor, dar era mult mai transparent și cu mult mai puțin cerință. Într-adevăr, era strictul necesar. Am văzut când am mers cu a doilea copil în 2014 la grădiniță, am văzut că deja cerințele sunt mult mai mari, transparența lipsește.
Ana Revencu afirmă că s-a creat un veritabil sistem tenebru de salarizare a paznicilor, bucătarilor, în unele cazuri chiar și a membrilor din administrația instituției de învățământ. Comitetele părintești colectează banii deseori prin constrângere și intimidare, practic hărțuind cu mesaje persoanele care întârzie să contribuie financiar. Dar cum ar putea fi dezrădăcinată deprinderea de a da bani în fondul clasei? O soluție pe care o propune Revencu alături de alte ONG-uri de profil este formarea unor asociații părintești înregistrate oficial. Aderarea trebuie să fie benevolă, iar rapoartele financiare transparente, fiecare plată fiind confirmată printr-un bon fiscal. Dar nici în acest caz abuzurile nu sunt excluse, afirmă Revencu.
În genere, aceste asociații nu au nici ele viitor, dar ca o soluție temporară, fiindcă am spus, vin părinți, vin la cârma aceste asociații, la conducere, vin părinți care nu sunt instruiți. Ei nu respectă cadrul legal, nu asigură principiul benevol și fac foarte multe încălcări. Dar ca alternativă, cu încercarea maximă de respectare a cadrului legal, doar asociațiile sunt o alternativă în cazul când se vrea ca un grup de părinți să ajute școala în anumite situații sau grădinița.
O inițiativă care încearcă să lupte împotriva corupției în universitățile din țară este platforma CNA-ul Studențesc, fondat de absolventa Facultății de Drept, Sanda Sandu. Proiectul a fost lansat în 2014 cu sprijinul Centrului Național Anticorupție și are drept scop educarea tinerilor în spiritul intoleranței față de protecționism și corupție. Practic toți membrii sunt studenți, ceea ce nu întotdeauna reprezintă un atu, afirmă Sandu.
Fiind organizații care face parte doar din studenți, uneori suntem priviți că voi sunteți doar studenți. Și da, părerea voastră contează, dar nu atât de mult ca să luați decizii majore cu privire ce curs urmează să ia o universitate anumită sau întreg sistem educațional. Este nevoie de consolidare chiar în rândul studenților, deoarece toți sunt foarte divizați. O parte ne susțin, iar o altă parte ne condamnă, deoarece în mare parte le stricăm afacerilor lor de a avea note bune sau de a nu frecventa lecțiile.
Unele universități au instituționalizat comisii de etică care monitorizează respectarea principiilor de integritate. CNA-ul Studențesc vrea să introducă această practică în toate universitățile din țară, punând în capul mesei transparența, mai ales când e vorba de cheltuirea fondurilor bugetare și extrabugetare. Dar inițiativele civice au și ele limite. Fără o intervenție eficientă a autorităților, schimbarea va întârzia, afirmă reprezentanta Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Olga Bâtcă.
O conformitate joasă a respectării prevederilor legale, legile nu se respectă și normele și toate regulile, deci se semnează, dar nu se respectă. Activitatea legală asociațiilor părintești cauzează conflicte de interese care la rândul lor cauzează neraportări ale încălcărilor drepturilor copilului și actelor de lipsă de integritate. Se tace, în rusă se spune crugăvaia parucă.
Concluzii similare conține studiul Taxele informale în învățământul preuniversitar, publicat anul trecut de Alianța Anticorupție din Moldova. Dacă acest fenomen nu poate fi combătut pentru moment, singura soluție ar fi cel puțin transparentizarea, monitorizarea și introducerea controlului asupra colectării de fonduri, constată autorii studiului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Medicul Liviu Vedrașco are un vis.
Să locuiesc și să trăiesc pe toate continentele, nu sunt atât de multe.
Specialistul în sănătate publică globală Liviu Vedrașco are un scop.
Să influențeze prin anumite intervenții sănătatea sau bunăstarea la milioane de oameni.
Moldoveanul Liviu Vedrașco are un plan.
Eu știu că o să revin. O să fac livadă în Moldova, adică deja am început pe pământul meu, unde să cresc copaci, o să fac agricultură.
După 20 de ani, mai are vreo 3 continente și revine.
Alexandru Eftode
și Mircea Țicudean
vă invită într-o călătorie în jurul lumii cu un emigrant mai deosebit. La Radio Europa Liberă.
Clic, descarcă și ascultă.
europaliberă.politigraf
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce scrie presa de la București de astăzi și o nouă pagină din Dicționarul Muzical, și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Germania, ieri seara a avut loc dezbaterea față în față singura între cancelara Angela Merkel, creștin-democrată, și liderul social-democraților din opoziție, Martin Schulz, care a fost și președintele Parlamentului European. Despre cum a decurs confruntarea și cu ce rezultate în sondajele de opinie ne spune de la Berlin William Totok.
16 milioane de germani au urmărit duminică seara dezbaterea electorală televizată Angela Merkel, Martin Schulz. Dacă înaintea duelului 60% dintre germani au spus că optează pentru Angela Merkel ca șefă a guvernului federal, după dezbaterea, procentajul a scăzut la 53%. Înaintea duelului, doar 33% îl vedeau pe Schulz ca viitor cancelar. După discuția, care a durat 97 de minute, procentajul pentru candidatul social-democrat s-a ridicat la 39%. În pofida acestor rezultate, obținute în urma unui sondaj difuzat duminică seara, mai toți observatorii politici sunt de părere că scrutinul care va avea loc pe data de 24 septembrie nu va modifica actuala constelație politică. Cu alte cuvinte, Merkel va rămâne cancelară și va conduce un guvern de coaliție, probabil tot o mare coaliție compusă din creștin-democrați și social-democrați. În ceea ce privește abordarea temelor dezbătute de către cei doi candidați, se poate spune că în linii mari nu au existat diferențe esențiale. În centrul dezbaterii s-a aflat politica externă. Problema refugiaților și integrarea lor în Germania și Uniunea Europeană a ocupat un loc central.
Wir haben damals eine sehr dramatische Situation gehabt.
Angela Merkel și-a reiterat poziția cunoscută, afirmând că ea consideră problema refugiaților nu ca o amenințare, ci ca o problemă ce trebuie rezolvată. Ea a mai spus că a acționat în conformitate cu articolul 1 din Constituția Germaniei, unde se spune că demnitatea omului este intangibilă. Schulz a reproșat că în 2015 nu s-a consultat cu partenerii europeni, dar a admis că decizia cancelarei a fost un gest umanitar.
Finde ich richtig. Este absolut richtig.
Totodată, Schulz a pledat pentru reglementări la nivel european în ceea ce privește primirea unor persoane care doresc să se stabilească în UE. El a amintit de reglementări similare existente în Australia, Statele Unite sau Canada. Referitor la reticența unor state est-europene de a se implica în rezolvarea acceptabilă a fenomenului migraționist, Schulz a criticat mai ales Polonia și Ungaria. În UE există state, tocmai am amintit câteva, de exemplu Polonia sau Ungaria, care se opun categoric și care susțin că germanii să rezolve singură această problemă, că italienii să rezolve singură această problemă. De aceea, dacă aș primi mandatul de cancelar, aș impune o lege a migrației și aș lega-o de finanțarea Europei. Ori reușim ca Europa să devină un pact al solidarității, în care toți participă la rezolvarea unor probleme, ori o lăsăm baltă. Că finanțăm agricultura, că finanțăm construirea unor șosele în România și Bulgaria, că finanțăm dezvoltarea regională în Polonia, iar aceste țări vin și spun cu politica voastră migraționistă noi n-avem nicio treabă, nu mai poate continua ca și până acum. Cei doi candidați au lansat apoi critici aspre la adresa președintelui turc Erdogan. Schulz a pronunțat pentru întreruperea negocierilor de aderare a Turciei la UE, iar Merkel pentru o linie ceva mai flexibilă față de Ankara. Vis-a-vis de Coreea de Nord, Merkel și Schulz au adoptat o poziție comună, pronunțându-se pentru o soluție diplomatică și pașnică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În România, Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, partidul de guvernământ, a anunțat că va propune organizarea unui referendum popular pe tema familiei tradiționale în această toamnă. Despre miza acestui referendum și cui i-ar folosi, ne spune mai multe de la București Sabina Fati.
Pe fondul schimbărilor legislative din zona justiției și a problemelor economice pe care le are guvernul pentru a-și respecta promisiunile de mărire a salariilor, principalul partid aflat la putere în România încearcă să mute atenția publică spre cel mai controversat subiect din ultimii ani. Modificarea Constituției pentru schimbarea definiției familiei riscă astfel să dividă și mai mult societatea românească. Toate partidele parlamentare, cu excepția Uniunii Salvați România, unde lucrurile sunt împărțite, vor să îngrădească pentru viitor căsătoriile între persoanele de același sex. Este o decizie politică, a subliniat președintele principalului partid de guvernare. Iar astăzi, pentru a grăbi lucrurile, au fost adoptate la Camera Deputaților în Comisia de Specialitate mai multe modificări la ultima formă a legii referendumului. Una dintre modificările importante este aceea ca inițiativele cetățenești trecute prin Parlament să fie trimise înainte de referendum spre avizare la Curtea Constituțională. Mai multe organizații neguvernamentale reunite sub titulatura de Coaliția pentru Familie au strâns anul trecut peste 3 milioane de semnături pentru această propunere de revizuire a Constituției, prin care articolul 48 din Constituția României, care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, să fie modificat în așa fel încât să rezulte că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Liderii arcului de guvernământ vor să trimită propunerea la Curtea Constituțională înainte de consultarea populară, pentru a fi sigur că referendumul va fi validat. Nu e clar însă dacă drepturile omului, așa cum sunt definite de Uniunea Europeană în Carta Fundamentală a Drepturilor, pot fi supuse unui referendum. Chiar la capitolul Limitele revizuirii din actuala Constituție se precizează la articolul 152 că nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Și tot în actuala Constituție se precizează încă de la început că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Părinții Constituției au avut o viziune mai modernă asupra legii fundamentale în 1991, când au scris-o, decât au astăzi politicienii români. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Care au fost în presa românească de astăzi cele mai interesante articole? Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Tania Radu.
Cam tot ce a inițiat România în anii 90 legat de Republica Moldova este greșit, susține Răzvan Voncu în Adevărul. În acest articol se referă la Ziua Limbii Române, care le-ar fi permis tuturor să ignore adevărata problemă a limbii române sub acoperirea unor ceremonii de carton organizate an de an pe 31 august. Bloggerul reamintește că în ciuda discursurilor, dincolo de Prut, limba română nu figurează oficial în niciun text de lege. Constituția Moldovei consemnează ca limbă oficială limba moldovenească. Un sâmbure de îndoială trebuie să li se fi strecurat în inimă cetățenilor Republicii Moldova, iar restul vor fi făcut televiziunile rusești care domină piața media. Dacă în România se vorbește jalnic românește, este din cauza dezinteresului celor care guvernează. În schimb, în Republica Moldova, azi se vorbește mai prost românește decât în anii 90. Cităm, jargoanele profesionale al șoferilor și mecanicilor auto, al electroniștilor, sunt pline de termeni rusești incomprehensibili, pentru că nu s-a făcut niciun efort ca școlile tehnice și manualele de profil să se întoarcă, așa cum era firesc, la limba română. Însă și omul obișnuit de la Chișinău vorbește prost românește și, din păcate, din motive care s-ar cuveni analizate. Confruntat cu nivelul său de vorbire precar, reflexul nu e să se corecteze, ci să treacă la limba rusă. Am încheiat citatul. Situația, spune Răzvan Voncu, este întreținută deliberat. Limba este, cităm din nou, însuși pilonul identității unei persoane, nu cetățenia, nu religia. Vorbind o non-limbă, nu trebuie să ne mire că rezultatul este o Republică Moldova care arată ca un non-stat. Am încheiat citatul. În ziarul România Liberă, Răzvan Chiruță afirmă că a început una dintre cele mai dificile toamne din istoria post-decembristă a României. O toamnă în care vom afla, scrie el, dacă țara își păstrează firava direcție spre modernizare, pe care a reușit să intre la un moment dat, sau se va întoarce din nou, pentru cine știe cât timp, la filozofia politică penală a anilor 90, începutul anilor 2000. Am încheiat citatul. Partidul Social Democrat și Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE, au renunțat astă iarnă la Ordonanța 13 pe fondul masivelor manifestații de protest. În noua sesiune parlamentară au intrat însă hotărâți să nu mai dea înapoi orice ar fi. Nu mai țin cont de stradă pentru că sunt mai mari presiunile din interiorul partidelor lor, de la colegii speriați de dosare penale sau flămânzi după contracte cu bani publici. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Puțină lume știe probabil că orașul israelian Tel Aviv găzduiește o vibrantă scenă de dance music, care diferă considerabil de standardele acestei muzici din cluburile subpământene de la Berlin, Londra sau Los Angeles. Mai precis, aflăm de la cronicarul John Thorpe de la Bandcamp.com, sunetele pe care se dansează în cluburile underground de la Tel Aviv par ieșite din post-punk, din funk sau chiar direct din rock and roll, nefiind așadar neapărat la modă, potrivit acelei definiții a genului care ne spune că dance music se structurează pe ritmuri repetitive și relativ rigide. Red Axes e un duo alcătuit din Dori Sadovnik și Niv Arzi, doi disc jockey din Tel Aviv cu mare faimă în Israel și în străinătate, care fac un fel de muzică dance aflată undeva la întretăierea dintre disco și world music. În vara lui 2016, vinilul lor dance de 12 inci, Sun, My Sweet Sun, s-a rotit imperturbabil în fiecare club respectabil din lume. Vara lui 2017 ar fi putut înregistra o creștere în popularitate pentru Red Axes, ne spune cronicarul de la Bandcamp.com. În loc de asta, Sadovnik și Arzi au decis să se desprindă de sunetele de club și să o ia pe tărâmurile psihedelice ale rock'n'roll-ului, dar nu ale celui clasic, ci ale uneia mai degrabă artizanal, un fel de DIY, do-it-yourself rock'n'roll, în care poate fi sesizată acea atitudine punk care străbate parcă toate etapele muzicii moderne din anii 1980 încoace. În 11 august 2017, Red Axes au lanțat al doilea lor album, Beach Goths, de pe care noi ascultăm Ride the Sus, urmată în varianta pentru internet a acestui articol de piesa Piper Work. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice că avocații care reprezintă familia lui Andrei Brăguță, care a decedat în arest, apreciază eforturile procurorilor de a iniția o cauză penală pentru tortură în acest caz, dar observă că multe lucruri rămân încă neclare, inclusiv cauza decesului tânărului. Firma Hunter Elite Club, care ar fi afiliată intereselor actualului președinte Igor Dodon, încearcă să obțină prin judecată recuperarea unei datorii în valoare de peste 24 de milioane de lei de la fabrica de conserve din Călăraș. Tot la rubrica știri mai citiți că cel puțin doi administratori de întreprinderi cu capital majoritar de stat au ridicat în 2016 salarii de aproape 1 milion de lei. Este vorba despre directorul companiei Metal Feroz, Alexei Țâmbrovski, și conducătorul Tutun CTC, Simeon Grișciu.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.